بسم الله الرحمن الرحیم. خب قسمت بعدی خطبه 109 در واقع پیش نو نجودیخ، حالا با تعبیر این نشه بود جملات یا تراژدی دیاخ مثلا بلسنه امثال بوشی یک گسله بیر مسئله بیان امیر المومن علیه السلام بوری سبحانک خالقن و معبودا، سن پاک و پاکیزه سن بیر حال دا چه هم خلقیلین سن و هم عبادت علومش سن، خالق عالم سن و معبود موجود سن و بو حال دا پاک و پاکیزه سن، یعنی نه خلقتون نه عیبی وار نه سنن آیرسی شایسته پرستشته. سبحانک خالقن و معبودن به حسن بلائک عند خلقک، پاک و پاکیزه سن به حسن بلائک به خاطر زیبایی نعمتت عند خلقک مخلوقاتون یاندا، یعنی مخلوقاتون یاندا او چوار جزل نعمت درون وار بوده. بلا به معنای نعمت دی، illet bu için nimetin özüne bela deyirlər çün insan bununla imtihan verir. Bəli, ya bu nimetlərlə pusidə olur çün belanın əsl mənası mənası pusidəndir. Bəli, çün imtihan da insanı çürüdür. Ya ömrün ya özün o hesaba biləsinə zahirən bela deyirlər. Hala bu hesablarla məna tərcümə təqribən bu cürdür. پاکیزه سن بیر حال دا چه خالق سن و معبود سن به سبب زیبایی نعمتت پیش مخلوقاتت، چوخ جزل نعمت درون وار مخلوقات و انیان دا. خلقت دارن یارتون بیدنه ایوه، دار سرزمین منزل بلارن هامسنا دیلر جمع اینم نجلر دیار، دیار یعنی سرزمین ها. بله، یارتون ای سرزمین هایی و جعلت فیها معدوبتن و قرار وردون فیها بو سرزمین ده و بو داردا ایوده معدوبتن وسائل پذیرایی. معدوبه گاهی ظاهرن سفریه دیلر چی وسائل پذیرایی او ده چینی شلوبت، گاهی خود وسایل پذیرایی دیلر. بود دنیا دا خدایاسم وسیله وسایل پذیرایی از بندلر و گویمسون، مشربن نوشیدنی و متعمن و خوردنی و ازواجن زوجلار خانملار یا مثلا خانملارا نسبت آقالار و خدمن و خادملر گویمسان با عالم ده و قصورن و قصرلر گرمسان. قصور معمول ایوده دیر یخچه ایوده دیر و انهارن و اخلار گویمسان چایلار گویمسان و زروعن و زراعت در مزرعلر و سمارن و میولر. خب بلان هاموسن بو یریزونده یا گویمسان یا امکان ایجادن فراهم الامسن، مثلا قصور موردنده یا خدم موردنده الله مستقیم خادم گویمیبده، مستقیم ایبد اما امکانم فراهم الیبده. چی بیدده انسانلار او بیس انسانلار خادم الاسنلر؟ استخدام بو معنیده دا، استخدام یعنی طلب خدمت. من وقتی بی نفر چاریم ایبمه دیه من بو اشمه جوی بنا دیلر استخدام، من اونن طلب خدمت الیم. الله تعالی بو امکانه عالمده گویبده چی بیدده او بیسلره خادم اولسنلر، هم خادم بهره آپارسن هم او خادم توتان بهره آپارسن. خلاصه بلان هممسن خدایا سن بو دنیا دا ایجاد الامسن، سم ارسلت دائیان سپس جندردون بی دعوت الیان یعنی پیامبر، ید او الیها دعوت الید الیها به سوی نعمتهای الهی. چی جلون بلادن استفاده ایلیون اما دوز استفاده ایلیون فلت داعی اجابو پس نه بود دایی و سسلیه نه اجابت لدلر سوز نباختلار با انسانلار ولا فیما رغبته رغبو و نه ازادتا که سن استدون رغبت ایجاد لیسن یعنی نعمت های بهشتی نه اونده رغبو رغبت لدلر خداسه یاکشتلار ایلا بو دنیادا بله بلا الله تعالی فراهم ایلمشتی بیز بلا یاخ ایچاخ عبادت پروردگار عالم مشکول الاخ قدرت تاپاق زندگانمز اداره اولسون اصل اشین دال جولاخ پیامبران الهی جلدلر بونه دسنلر بلمزه چه بویا هدف ده بلار هممسی وسیله ده بو وسائل پذیرایدن جا استفاده لیه سوال بده چون استفاده اولنمسا زایی اولاجاخت اللهان عجب خوشو جلر چه انسان امکانات دنیادن استفاده لسه او ده چه اما استفاده ای که بو استفادنین داله جا او اتفاق مخصوص دوشسون پرزا جوز اداره ده قهوه خانه ده بار چای جترلر اما غرز بوده بو آقای کارمند یا معلم چی ایچی سادن آرسنده جدی اتاق معلمینه او چای اشمانم بیاز بوغازی یا شاسه دوسون اشین جورسون İşin görmekten hatır. Ne ki otsun o kahve khanı ilesin, o bisin de cəti, buyu da cəti, biraz da meyve cəti. Ne xeyir. Hakeza bu bisi zatları da bu cürdü. Yecinen işine, qaxçının o iş ve memuriyet içi bu alemde benadı görəsən, ona encam vericine. Vəli xeyir ilə biz bunun özüne xulasa məşgul olduq. Vəla fima rəqəbtə rəqibu və nə uzatda ki sən خدایا ترغیب لدون انسانلار رغبت لدیلر سن ترغیب لیانه رغبت لمدیلر ابتده بلا معلوم ده معمول انسانلار و اکثریت منظور ده اقلیتی همیشه هر زمان ده وارمش اینده سیزون نظر زه مثلا انسانلار فرزه 100 نفرن ایچینده او چه الله دیان هدفین دالجاده نیچه نفر اولار دنیا ده 100 نفرن içinde. Hiç demiyorum hoşbinane terim ferzide bir nefer diye 5 neferden çok. La bu hoşbinane ferzine. Böyle. Böyle. O da lütfeli de. Çünkü bazı varış o da yoktu. Kulasa ama o ki Allah-u Teala tergib edilmişti. İnsanlar onun dalıca düşmedi. خب پس الله تعالی نعوذ بالله هدفنه یتشمده و بیدنه نکته ده ها چون بونه من جمله بارها بو سوال اولوب آ قرآن ده بویره و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من جن انسی یارتمامشم مجر بشه منه بندلی ایلسنر آخانه نیچه نفر بویره یایم دنه خب فرض اینون چی بیز بی یارم ده قویدوخ استونه اولده بیر دنه لاب گیرین یخاریا خوشبیناره ترین فرزه 5 نفر فرزیلیم. پس نعوذ بالله الله یاراتمشتی برای عبودیت و بندگی ولی هدفنه یتشمدی بوده بی نکته بار ارزیلمیندی. ولا الی ما شوکت الیه اشتاقو و نه به سوی آنچه که تشویق لدن اونا انسانلار مشتاق اولدولار. سن تشویق لدن بیزادا انسانلار اونا مشتاق اولمادیلار. اقبلو الا جیفتن قد افتزهو به اکلها وستلهو الا حبها بلار اقبال لدلر از چویردلر الا جیفتن بیدنه مردارا جیفه گندیده بدنه دیلر حیوان اولر گالار بیاز گالارنا سوچی گوخودو اونا عرب جیفه دیلر انسانلار بو دنیا ده جیفیه اقبال لدلر و üz çöyürdülər. Ki, Həzrət burada dünyanı cifə mənziləsində bilir. Bedun məsələyi ahirət. Qədiftəzəhu bə əkləhə. Özü də müftəzəh oldular, rüsva oldular. Ba xordən an cifə. Çünki dünya tərəfinə getdilər, müftəzəh oldular. Müftəzəhlər də, müftəzəh də bu babətdəndir da. مثلا فرض لجنن چی بی دنه هتل ده میزین üstünde bilmiyorum getmişsiz bazı bu hotellere zada ya yok mizin üstünde enva ve aksam gazalar zada değiller bir nefer bu tarafta şokolatla özün doyuzur hop müftezah olmak budur yani vakti ki çok çok büyük bizatları koydular geldiler bir çok dəmi dəsti bizatları özlerini məşgullədiler hop bunda müftezah olar insan və stəlahu ələ hubbəha و استله و سازش الادیلر بو انسانlar الاله ویدیلر الا حب بها که بو دنیانو دوست دوستونlar در حالی که برای محبت دهیده یه ایش استفاده ایلا اما محبت خیر بله بلا خیر ایلا محبته بله بو مثال جالبه من جوزو منن جورمشم گاهن الله امام زمان خاطر نب هموزه روزه لسن öz beytinin ziyaretin. Xub, Məkkədə imkanat, Məkkə Mədinədə İran zailərinin imkanatı çox çoxdur da. Bəzi adamlar çıxıb burada vəzləyə xoşdurlar, gedirlər uyda, bərhal, çox illə gözləmir. Bəzi adamlar ki, burada məsələn fərz elə bir məhrum bir yerdən götürür gedir, özdə çətinliklə gedir, birdən gedir məsələn ki, ölmüşəm, bir dənə hoteldə məsələn 5 starə. Əcib otaqlar, əcib asansorlar, قبل از آنی که اصلا بو جلسین نهار دوشویب لر نیچه جوره میوه چوخ یمهلی غزالار انواع و اکسام دسیر لر آب به قدری مات و مبهوت بو تشکیلات الولار بی زمان جورسن که ایل جده حرمده بی واجب نمازن گلده تو دوبانا جلده هتله ها بیو اصلا هتل ده مثلا تلویزیون ده چه ارده وارده بسی خب بالاخره او عربی مملشت ده جور سدیر اوش زد ده چه ایران ده جور مملشت ده تلویزیون ده جورور بعضی وقت با آقانه چهمه اول می اشیه جلجنن جده مثلا فلان زیارتگاه لازد زیارت الیاخ خلاصه بو جهت میشتلر و عبادت دره اما بو هتلی جورده ایل اختاردهم بویده تابده بو بیز انسانلان داستانه ده بو دنیا ده Gətirmişlər xülasə bulardan istifadə edək, gedək öz işimizin dalımızca. Amma elə dedik, bulaq çox bətər bir zatdan, elə bulaqa biz məşğul olaq xülasə. Elə daim fikrimiz, zikrimiz dam düzət, maşın al, qız ərə ver, oğlan öyləndir. Əlbəttə, bulaqın dediyim kimi, heç birisə həram dəyək ha. Amma o did mühümmüdür ki, hansı hədəfindən sən bu işi görürsən. Bir dəfə var, bula insan ilə əsli qərar verib, tamam dəqdəqəsi budur. Bir dəfə var, nə, bulara bir ünvanı əbzar və vəsail baxır, vəsilə baxır. Çox-çox üzr istəyəm. Bu an ki, mübtəla behdir, şahidə mənim özümə də ilə mübtəla behdir. Bu dekorda olan vəsail peyamavər bu sözdə ha. Dekorda olan vəsail ki var, bunlar xub bəray nəm nədilər? برای استفاده ده مثلا فنجان گوبلر یا بیاز باها قیمت ها رو گوبلر دیکورده گالب ده او برای نوشیدن ده ولی بیز گوبلر میشه تماشاسنا برای استفاده ده ولی دائم مویده گالب بیز فقط تماشه دی و جلن تماشه دی اونا یعنی اولوب ده وسیله تماشا و وسیله ارزیلی محضروز زیبایی و امثال بود İnsan bu dünyada giriftari mühümmi və bozurgu budur. Bu cərəyanı da bazı deyəmbə mən bir dəfə demişəm burada. Fikirim hətmən demişəm. Həm onun məsələyi ki, İbn-i Sina məntiqut teyirdə, bəli, məntiqut teyirdə, ayrı bir zatdır. Risalətut teyir. Risalətut teyirdə İbn-i Sina deyir ki, o quşları misal verir ki, quşlar gedirlər bir məntəqədən bir məntəqiyə ki, kuç eləyidirlər də, hava əvəz olanda gedərlər. Deyir ki, öyüdən gedirdilər, bəd yoruldular. Bu quşların rəisi gördü ki, bunlar yorgun-yorgun bucu gedə bilməzlər. Axtarıydı bir yeydə bir dənlimənli yer olsun ki, bunlar ənsinlər, bir az oyda bir dənləsinlər filan, bəd ondan sonra hərəkət eləsinlər. Ta bir yer tapdı və bunlara dedi, ən öncədə oyda bir az istirahat eləyək, gəldilər, bunlar gördülər, baba, bu yer çox gözəl yerdir. Hər yer dəndündür, yeməlidir filan. Başladılar, yedilər, içdilər. Bir zaman bu rəislər gördü ki, ön düşünməsin, bula ilə əninə, bu oyuna, bu yana özlərinə mənzilqah elədilər. Dedi, duyun, gedax. Dedilər, hara gedax, buydan gözəl yer. Baba biz bura gəlməmişdik. Bizim bir ayrı yer, məqsədimiz bir ayrı yerdir. Dün nə qədd dedi? Qalxanda, mən gediyəm ha, qalxanda bir nəfər, iki nəfər bundan qalxdılar. Bəqi yelə hamısı orada mandəni oldular. Bu təmsil nə? Bizim bu vəziyyətimizi dünyada bəyan edir ki, biz bu dünyadan quzərimiz düşübdür. Biz bu dünyada qalmalı deyilik ki, bir müddəti az ömrümüzü bənadır bu dünyada sipəri eləyək, yığmalıları buydan götürməliləri götürək. Bəd bir də bu da məşğul oldular. Zibayi hay dünya gözlərini tutdu, yaddan çıxdı hədəf o məqsəd. Balam biz buydan gedəcəmiş ha, nə baba, heç ilə ölməyəcək. Bəd bu dünyanı bir hədəf elədilər və bu dünyada qalmalı oldular. Yəni belə belə qalmalıdırlar. Əmir-ül müminna bu məsələni به عنوان جلایه از زندگی انسان در مطرح اما اون نکته ای که ارزی لدم اون نکته ده مهم نکته ده او ده عبارت ده بلنم بخون پول نا لیموشیرین چی بار بلن آغاجنه اجر جسوز دکت الاسو بیدنه بی بلند بالا بلاخره بی آغاج ده ریشلنه سالب گیرده با آغاجن هدف عبارت ده بلنن چه با میوانه تولید الاسن اما میوه به حساب قوانین مادی تولید اولماز مجر بوچه او یچاخت آقا جولا یارپا گولا قشتا هوا سوغ گولا بونو یخلاده با آقا جو و بعض میکروبلارن فیلاندان اولدوره باهار فصلنده دیریله یردن مواد غذایینی چچه تا آخرده بلاخره بو میوه تولید اولا با آقاشتا بو محصول نهایی او آقاشته اما بو محصول نهایی برای اینکه تولید اولا یارپاخ محصول نهایی ده اما نیازمش شاخ و برگ محصول نهایی ده اولار مراد منظور ده ایلر اما جره اولاید ریشه ده ها کزا وجوده مراد منظور بو میوه ده اما او علماسی ده میوه علمازده بو چه بویرون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون الله بو عالمده استی جن و انسی وجوده جلالر چیب بنده پروردگار عالم اولالار مراد و منظور به ده هامو بجور اوسن او بیسیلر ده چه الله بنده اولمولار بو الله بندلانین وجوده جلمانه چمه دیلر ولو ناخداگاه مثلا خود پیسلر özleri شمر اولماسیدی یزید اولماسیدی و امثال بولار امام حسین چوین بندگان خدا وجوده جلمز دیلر چه پس غرز بوده بو عالمده بیت ده الله بنده اوسنلار. غرز بوده. اما بو بنده تولید اولونجا اولا هممسه مقدمات دیلار. شیطان ناخداگاه بو هدفه چمهلی الیر. بلمیه بلمیه. یزید و نمرود و فرعون و تمام فاسقان و فاجران عالم بو هدفه چمهلی الیر. صدام اجر اولماسیده شهید باکری مشخص اولمازده بو عالمده. مقام عبودیت یتشمزده. فرزه اولار هممسه ایلا بو راسته دادلار. او که اوزو استی یخجولا او بیجوره. او که استی پیسولا او دا بی فضای امتحان فراهملی. که او فضای امتحان دا انسانهای بنده خدا تولید اوسنلار. اینم با آقاجنم با میوان گذیه سده. پس ما خلق تول جن و الانس الا لیعبدون غرز بوده چه الله استیمش با عالم ده تش به تش انسانلار الله بنده اوسنلار. بل استسیدی زورنن اولا ازنانه بندیلر ده. غرز بویده که بو انسانلارن چنده بنده تولید اوسن. و خلقت او راسته داده ها. او هدف داده. باقون سید حسن نصر الله اسرائیل اولماسیده سید حسن نصر الله یخوید. بس اسرائیل ناخداغا سید حسن نصر الله هم وجوده جلمانه نینی؟ چمهلیه لیر. دوزده بیلمیر اوزه. اما چمهلیه لیر. بس ایله ده الله تعالی هدفنه یتشب ده. الله تعالی استی بیست بندلر الله بندلری محقق اولسونلار و بو اتفاق ده عالمده دوشور او بیسیلر ده خواهی نخواهی خداگاه یا ناخداگاه زمینه فراهم ایلر بو ایشه صلوات بیرون اللهم صل علی محمد و آل محمد الله های فرج بو جون ایبلن آباد الاسین حاجتلرین روا ایلاسین